Avantlık Radyo. Akşamlar hayırlı olsun, hormatlı radyo dinleyiciler. Bugün 2011 yılın 9. sentyabrı. Havarlar günlülüğü hem gödiyetin programlarımızdan düzülen bir sağıtlık yetkileşimi değiştirmeden olur. Günün sağıtın teyadelikleri bile tanıştırıyor. Mikrofon önünde Merdan Farid.
Assalamu alaikum, hormatlı dinleyiciler. Basta havarların kaybirinin kıyısatçı mazmuni. Нью-Йоркта хопсызлык чаралары арттырылар. Интерпол Каддафинин түзүү өдөрүнө көркөзмө берди. Тажикстан карасыздыгынын 20 жылдыгын белледи. Энди шу ве бейли кабарларын толурак мазмуну. Нью-Йорк шаарынын хакиминин айтмагына көрө, шаарга каршы hujumlaryň amala aşyrylmagynyň mümkinligi bardy. Önemli ýöne tasdiklanmadyk maglumatlar bar. Bloomberg'in bellemegine göre Nyu-Yorkun polisiýa departamenti ýaşajylaryň hopsuzlygyny üçin etmek üçin goşmaça güýçler öýgürer. Bin Laden Pakistan'da ýaşan ýerinden ele salynan dokumentlardan we kompýuter faýllarından çen tutulsa, Al-Qaida 11-nji sentýabr hujumlarynyň 10-njy ýyl dönümini gabatlap, täze hereketleri amala aşyrmagy planlaştırıptır. Interpol Muammar Kaddafi'nin onun oğlu Saif al-İslam'ın ve Antı kulluğunun başlığı Abdullah il-Sunusi'nin tutuk edilmek varada kızıl duyduruşu ilan etti. Halkarı polis idarisi, halkarı cenaze odunun sülçülerinin haiş esasında özünün 188 ağdasından şul 3 adım tapıp ve tutuk etmeye himayet etmeğini sorandığını aytti. Halkarı cenaze odu kurrun giden 3 adımı adamda adarsı cenaze etmekte ayıplab iyun ayında olurun tutuk edilmekine korkusuna veripti. Kaddafi'nin hazır nere dediği belli değil. Ortetin Yaroslavl şahırında uçur helakçılığında helak bolanların hatirisine resmi 3 günlük matım başladı. Çarşın bunu Yaroslavl şahırının olunda yak 42 kısımlı uçur yeri açıptı. Betbahçılıkta 43 adam, sol sanda lokomotiv hakkey komandasının oyuncuları da ölüptü. Uçur helakçılığında 2 adam ölümden amanı aldı. Hazır olurun yağdayları cüda ağır. Birleşen Ştatların Prezidenti Barack Obama Dünyurdun Kongresinde çıkış edip, Amerikanın iktisadiyetinde täze iş orunlarını döretmek boyunca planını güdürledi. Planda aylıklardan alınan salıkların kemeldirmeği, infrastruktur obyektlerin kuruluşunu çıktıcıların arttırılmağı, mekteplerin dövrü bağlaştırmağı, seyledi işsizlere himayetin arttırılmağı yal çağrıları gözünde tutuluyor. The American Jobs Act is simple. Amerikanın iş aktının maksadı yönüköy, yağını köp adımları iş bilen üpçün etmek, işlep yörünlerin orta cübüsünde akpullarını köp etmektir. Bu plan kuruluşu işgərleri, mugullimler, veteranlar, selledi uzak möklütleyin işsizler üçün haz köp iş orunlarını dördür. Deyip Prezident Obama çıksında belledi. Prezidentin hüdürlen seyirlerinin umum bakası 400 milyard dolları olay.
Azatlık Radyosu, Havarlar.
Tajistan yurdun garasızlığının 20 yıllığını payitaq tuşunmada ulup arat bilin belledi. Payitaqtın merkezi meydançısında 10 min tevarı xarlı ulluqçı yürüyüş bilin geçti. Bu davarlı günün hasiyatta alıcı portada uzayındığı 2011 metr ağrım borsa 860 kilogramı den olun baydağın yazılmağı oldu. Tajistan uzorku Sovet Sovizunun dizimine giren devletlerin arasında en garip yurtların bir yeri hasaplanıyor. Kırgızstanda çyrylyjak prezidentlik saýlawlaryna gatnaşmak isleýän kandidatlaryň sanyny birdenki azaldy. Bu barada ýurdun merkezi saýlaw komissiýasy maglumat berýär. Habara görä prezidentlik saýlawlaryna gatnaşmak isleg bildirip arza beren 65 adamyň diňe 20-si hasaba alynmak üçin töleýär. 100 000 som, ýagny 2200 dollar töläpilipdir. Şeýle diňe 8 kandidat möhüm bolan 30 000 goly toplamagy başarypdyr. Kırgızstanda prezidentlik saýlawlary 30-njy oktýabrda geçirilýär. Hadar Dengzir'in Azerbaycan bölüğünde ulu muhtarda gazın koru tapıldı. Bu arada Total Fransız Energi Kampanyası maglumat veriyor. Havarı ura gazın koru Baku'da 100 kilometre tuğru gün ortada yerleşen Apsiron yatağından tapılıptır. Total Kampanyası'nın baş vice-prezidenti Mark Blaisdell, resurs matlamından teyze korun açılışı cüda mühüm bolup duruyor deydi. Awganistandaky NATO-nyň ýol basylygyndaky halkara güýçler özüniň bir eseriniň BBC gullugy üçin işleýän ýerli jurnalisti öldürendigini tasdiklady. Ýaradylan beýanata görä Isker 25 ýaşly Ahmet Umet Pulvaky ýalňyzlyk bilen töwüşi jemeňe getiripdir. Şeýle-de beýanatda ul eseriniň ýaragly konfliktleriň kanunlaryny we güýç ulunyň şertlerini görä düren ýagdaýlarda talabalary hereket edendigi bellinilýär. 28-nji ýylda Uruzgan welaýatynda töwüşçiler bir ulu partladandan soň ýüze çykan atyşda 21 adam şol sandyk Pulvaky ölüpdi. Şuňdan bir razy Koreýanyň düýgüniň tutulmagynyň 63-nji ýyl döwümi bellendi. Bu teni münasibet diýip Pyongyanda harby parat geçirildi. Parada demirazy Koreýanyň lideri Kim Chen Il we onuň körpe ogly Kim Jong Un hem gatnaşdy. Kim Jong Un-a geçen ýyl 4 ýyldyzly general derejesi berilip, ol ýurdun başyndaky partiýa ýokul wezipetine ýeleýär. Çaklamalara görä 69 ýaşly Kim Chen Il häkimet Ti özünden soň ogly Kim Jong Un-ny geçirer. Kim Chen Il-iň özü de häkimet kakasy Kim Ir-sen-den alypdy. Hormatly dinleyijiler, siz günüň möhüm habarlarynyň käbi ýerleri bilen gün eferde tanış boldyňyz. Olar taýýarlap dikkatiňize ýetiren Merdan Sarayew. Biz de bilişiklerimizi dowam etdirýäris. Azatlygyň tolkunlaryndaky galyň.